ครับนมัสการ ถ้าเพื่อนบอกให้เราเก็บความลับของเราของเขาไว้แต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้ามีเพื่อนอีกคนมาถามถึงความลับนั้นเราควรจะบอกหรือไม่บอกควรทำยังไง เรื่องก่อนอื่นเนี่ยในปัญหาพันนี้เราเริ่มด้วยศีลของตัวเองว่าพูดอย่างไรก็ตามเราจะไม่โกหกเป็นอันขาดนี้จะต้องเป็นจุดยืนของเราจะเก็บความลับหรือไม่เก็บความลับมันสำคัญที่เราไม่เสียศีลของเราต้องรักษาศีลให้ได้อย่างนึงการช่วยคนอื่นเรามีเมตตาช่วยเขาแต่ต้องมีขอบเขตช่วยเขาทุกอย่างที่ไม่ผิดศีลแต่ถ้าผิดศีลเนี่ยไม่รับรองเก็บความลับก็อาจจะมีเหตุผลจะเก็บแต่ว่าเราจะไม่โกหกใครก็ต้องให้ทุกคนเข้าใจอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องความเป็นเพื่อนที่ดีก็เป็นเพื่อนที่ดีก็ต้องพยายามตักเตือนเพื่อนให้เสียงสะท้อนกับเพื่อนถ้าเพื่อนทำอะไรที่หรือคิดจะทำอะไรที่ไม่ดีก็ป้องกันไว้ก่อนให้ดีที่สุดแต่ถ้าทำไปแล้วเนี่ยการเก็บความลับมันแทบจะไม่เคยมีนะที่มันจะมีผลดีในระยะยาวหนึ่งพอเราเก็บความลับไว้มันก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองมันจะทำให้เกิดอคติต่อตัวเองอยู่ในใจบ้างรู้สึกละอายรู้สึกเขินรู้สึกแบบปารานอยกลัวคนอื่นเขารู้กลัวคนอื่นเขาจะว่ายังไงแล้วไอ้ตัวโกหกนะหรือว่า ถ้าเริ่มโกหกเพื่อปกป้องความลับมันจะไม่หยุดง่ายๆฮะมันจะขยายออกไปเรื่อยๆศีลธรรมของเราก็จะพังฉะนั้นในเรื่องเพื่อนทำความไม่ดีแล้วเขาขอให้รักษาไว้คืออย่าให้บอกใครต่อถ้าหากว่าเป็นการเก็บความลับเป็นจะมีผลกระทบต่อส่วนรวมอันนี้อาจจะไม่ควรจะสัญญาไว้แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาทำอะไรผิดพลาดเป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเขาแต่ว่าเขาต้องการปรับทุกข์หรือว่าต้องการมีที่ปรึกษาเราก็ทำตามหน้าที่เพื่อนที่ดีทีนี้พอเขาถึงว่าคนอื่นเขาถามคนอื่นเขาถามแล้ว เราก็บอกเขาว่าไม่สะดวกพูดในเรื่องนี้ก็จบไม่ต้องโกหกถ้าหากว่าเราจะรักษาความลับไว้เราก็ทำไม่รู้ไม่ชี้บ้างนะว่าพูดตรงๆว่าไม่อยากพูดในเรื่องนี้ไม่สะดวกจะคุยในเรื่องนี้ นู่อยากทราบว่าเรามีวิธียอมรับความจริงอะไรบ้างแล้วทำยังไงบ้างคะยอมรับความจริงอะไรบ้างไม่ค่อยเข้าใจคำถามคือการยอมรับมันจะต้องแยกเป็นสองคือยอมรับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นแต่การยอมรับนั้นหมายได้หมายความว่าเพราะมีเหตุมีปัจจัยที่เป็นเช่นนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไป คือสำคัญคือสองประเด็นประเด็นแรกก็คือยอมรับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วอย่าไปเก็บกดอย่าไปหันหลังความจริงอย่าไปปฏิเสธความจริงยอมรับความจริงแต่นั่นเป็นความจริงที่ไม่เที่ยงเป็นความจริงที่ไม่แน่ไม่นอนตอนนี้เราต้องใช้สติใช้ปัญญาที่จะให้ความจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันออกมาในทางที่ดีที่สุดดังนั้นถ้าเราคิดว่ายอมรับแล้วจบยอมรับแล้วจบแล้วจะกลายเป็นคนอะไรก็ได้ใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไขกลายเป็นข้ออ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นผลของอดีตแต่เราก็ยังสามารถทำให้ผลของอดีตที่กำลังปรากฏอยู่ให้เหมือนกับเป็นวัตถุดิบเมื่อวัตถุดิบของเราเป็นอย่างนี้เราจะเอาไปใช้ทำอะไรได้ป่ะท่านยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปอ้างอะไรมันเป็นอย่างนี้แหละแต่เมื่อจิตใจเรายอมรับความจริงจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายเราจึงจะมีปัญญาคิดว่าเราจะทำยังไงต่กราบนมัสการผมสงสัยว่าถ้าฟังเพลงที่มีความหมายในทางเสื่อมเราฟังแล้วจะบาปไหมครับคือคำว่าบาปนี่ต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่ว่าบาปจะต้องเป็นเรื่องหนักเรื่องน่าเกลียดน่าสยดสยองเสมอไปคือเรามักจะใช้คำว่าบาปในเหมือนเป็นคำประณามว่าไม่ดีแย่ชั่วนะอย่างเงี้ยอันนี้คือบาปแต่บาปมันมีถ้าเทียบกับสีถ้าบาปเหมือนสีดำถ้าแบบฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์นี่ดำปีเลยแต่ว่ามันจะมีแบบเสียสีดำอ่อนอ่อนอ่อนอ่อนลงจนเป็นสีเทาอ่อนอ่อนคือจุดเริ่มต้นของสีดำแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มอยู่ในตระกูลของสีดำนั้นเองบาปมันก็มีหลายระดับมีตั้งแต่แบบอุ้ยเป็นทำแล้วนี่ตกนรกแล้วก็จะมีอ่อนๆ นั้นไอ้คำว่าบาปมันแปลว่าอะไรคือบาปก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความทุกข์และทำให้กิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่มมากขึ้นนั้นถ้าเราทำอะไรพูดอะไรด้วยความอิจฉาเป็นต้นมันก็เป็นการบำรุงด้วยอิจฉาอยู่ในใจมันก็ทำให้จิตใจของเราไม่มีสีดำเพิ่มมากขึ้นนั่นก็เรียกว่าเป็นบาปเป็นอกุศลที่จริงคำว่าอกุศลเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่เป็นกลางๆมากกว่าบาปมันเป็นอกุศลคือมันเป็นการเพิ่มสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจแล้วเป็นการทำให้สิ่งที่ดีในใจลดน้อยลงเรียกว่าเป็นอกุศลนั้นถ้าเราฟังเพลงแล้วก็มีความหมายในทางเสื่อมแล้วเราก็ยินดีจนมันขึ้นสมองแล้วก็มีผลต่อพฤติกรรมเราผลต่อความคิดผลต่อชีวิตเราในด้านต่างๆนะมันก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองก็เป็นการสะสมสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเสียหนูอยากทราบว่าการกระทำหรือคำพูดบางอย่างที่เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราก็ยังทำมันเป็นเพราะอะไรและเราควรทำอย่างไร คือไอ้ที่ว่าเรารู้มันไม่ดี อันนี้มันคือเกิดจากความเข้าใจผิดอย่างหนังบางอย่างว่าตัวรู้นี่เหมือนกับคุณสมบัติของจิตที่อยู่กับเราตลอดเวลาใช่ไหมเหมือนกับเสื้อผ้าเนี่ยเนี่ยท่านจะมาก็มีผ้าของพระผมตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเครื่องหมายของพระแต่ว่าไอ้ความรู้มันเป็นนามธรรมหมายความว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันรู้มันไม่ดีนะแปลว่ารู้ทั้งตลอด24ชั่วโมงว่าไม่ดีไหมมันไม่ฮะคือความรู้มันก็ผุดขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ตัวอยู่อยู่ตลอดเป็นที่ป้องกันอันตรายที่นอกจากความคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดซึ่งมันเป็นเรื่องของความจำคือเราฟังครูบาอาจารย์สอนหรือว่าเรามีความคิดของตัวเองบ้างมีข้อสังเกตอะไรบ้างเกิดปัญญาระดับหนึ่งว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่ปัญญานั้นมันอ่อนมากเพราะอารมณ์มันมีพลังมากกว่าดังนั้นเมื่อไม่กี่วันที่แล้วท่านอาจารย์คุยกับอัยการคนหนึ่งอัยการคนนี้ทำงานในเรื่องของยาเสพติดตลอด 20-30 ปีจวนจะเกษียณแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นแล้วเราก็คุยเรื่องการที่ให้ยาเสพติดเป็นของผิดกฎหมายและถูกกฎหมายมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างและการที่ให้คนมีคดียาเสพติดติดคุกนานๆมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากน้อยแค่ไหนก็คุยไปทีนี้ในระหว่างการสนทนาอัยการท่านนี้คนนี้ก็บอกว่าเนี่ยเราประกาศเลยว่าใครมีคดียาเสพติดต้องติดคุกนานมากแต่ยังไม่เคยเห็นมีใครกลัวเมื่อผมถามเขาว่าแล้วไม่กลัวติดคุกเหรอไม่กลัวครับคิดว่าเขาไม่จับเขาบอกว่าเกือบทุกคนนะที่เข้าคุกในขณะที่เขาทำเขาเชื่อว่าตำรวจไม่จับหรอกเขาฉลาดกว่าเขาก็เชื่ออย่างนั้นดังนั้นไอ้ความเชื่อความอยากความเรียกว่ากิเลสฝ่ายโทสะฝ่ายโกรธมันเกิดขึ้นแล้วนี่มันมีพลังมากเลยครับดังนั้นความคิดว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกนี่หายไปเลยดังนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลข้อสำคัญว่าทำไมคนเราต้องทำสมาธิทำไมเราต้องฝึกจิตเพราะถ้าเราเที่ยวระหว่างความคิดหรือเหตุผลกับอารมณ์เหมือนมันห่างกันการภาวนานี่เปรียบเสมือนการสร้างสะพานระหว่างความคิดกับความรู้สึกให้มันสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าไม่อย่างนั้นความคิดก็ไปทางหนึ่งความรู้สึกก็ไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ไม่มีโอกาสอื่นนอกจากการฝึกจิตที่จะให้มันตรงกันได้นั้นเราปัญหานี้เราก็เห็นอยู่ทั่วไปใช่ไหมบางทีก็เจอคุณหมอคุณหมอสูบบุหรี่ก็ยังมีใช่ไหมแล้วมันไม่น่าเชื่อในหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลที่เห็นคนเป็นมะเร็งปอดทุกวันและรู้ว่าสาเหตุสำคัญคือการสูบบุหรี่ก็ยังสูบมันอยู่หรือคนที่เขาอ้วนหรือว่าเขามีเปาหวานมีเปาหวานเลยอดกินของหวานไม่ได้อะไรคือคนเรานี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยพุทธชนจะเป็นผู้ที่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราทุกคนนี่เรียกว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องยอมรับแล้วสำรวจตัวเองว่ามีไหมสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตที่ยอมรับว่าไม่ดีจะเลิกไม่ได้มีใช่ไหม แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่รู้มันดีแต่มันไม่ทำสักทีคิดว่าจะทำก็ไม่ทำสักทีอันนี้คือปัญหาของคนที่เอาจิตใจยังไม่แข็งไม่สามารถเลิกในสิ่งที่ควรเลิกได้ไม่สามารถทำในสิ่งที่ควรทำได้อย่างสม่ำเสมอทำได้บ้างแต่มันกระท่อนกระแท่นมันก็ไม่สม่ำเสมอเพราะจิตไม่มีกำลังเวลาที่เราเกิดการทะเลาะกับคนที่เรารักขึ้นเราควรทำอย่างไรครับมันก็คนเหล่านี้มักจะทะเลาะกับคนที่เรารักมากกว่ากับคนที่เราไม่รักเพราะคนที่เรารักเขาอยู่ใกล้ชิดแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์ได้บ่อยๆนั่นในการป้องกันว่าหนึ่งเราก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในศีล ตั้งมั่นอยู่ในศีลก็คือเกือบถึงแม้ว่าอารมณ์เสียเป็นบางครั้งบางคราวเราต้องระมัดระวังคำพูด อย่าไปพูด อะไรที่ป่องร้ายหรือที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจแล้วคืออย่าให้มีโทสะอย่าให้ทิฏฐิมานะครอบงำจิตใจได้ง่ายๆซึ่งก็เริ่มต้นโดยการควบคุมคำพูดถ้าเกิดเราบางทีอยู่กับคนที่เรารักมันไม่ทันตั้งสติใช่ไหมเรากำลังคุยดีๆอยู่แล้วก็มีอะไรที่มันเป็นทริกเกอร์เป็นตัวเอกดปุ่มหรือว่ากระตุ้นอารมณ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็จะเกิดเป็นเรื่องหรือไม่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่คนในครอบครัวมีมุมมองไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเช่นคุณพ่อคุณแม่คิดอย่างหนึ่งลูกก็คิดอย่างหนึ่ง ทีนี้ไอ้เมลาจะพูดในเรื่องสำคัญที่ความเห็นไม่ตรงกันเด็กก็ต้องฉลาดในเรื่องกาลเทศะควรจะพูดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรในเมื่อบรรยากาศจะเอื้อต่อการพูดในเรื่องที่พูดยากสองต้องดูอารมณ์ตัวเองใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยยากที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนความคิดให้ยอมรับในความคิดของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารที่ในเมื่อเรารู้สึกมีอารมณ์เกิดขึ้นบางทีเราก็ต้องขอพักก่อนคือมันไม่ไหวแล้วต้องยอมรับว่าสติไม่อยู่แล้วก็ขอพักบางทีขอพักสักนาทีพอพักครึ่งชั่วโมงขอตั้งสติใหม่แล้วก็กลับมาคุยใหม่อย่างนี้จะดีกว่าแล้วก็กลับมาสงบให้จิตใจเราสงบลงให้เราตั้งต้นใหม่ต่างคนต่างต้นใหม่คือถ้ามันเริ่มเสียแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วอย่าพูดต่อเลยนะให้บอกว่าขออภัยเราสติเราไม่อยู่แล้วก็ขอเวลาก็นัดกันใหม่ดังนั้นก็พยายามให้ดูว่าถ้าเกิดการทะเลาะกันบ่อยถ้าหลังจากทะเลาะกันแล้วอยู่คนเดียวพยายามทบทวนดูว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้มันมีความทะเลาะกันคือการทะเลาะกันมันก็ต้องมีความคิดผิดแล้วก็ต้องมีความผิดทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉะนั้นมันมีอะไรบ้างไหมที่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจเราแล้วทำไมเราจึงจะได้พูดให้ชัดเจนให้ท่านได้เข้าใจพูดในภาษาที่ฝ่ายนั้นเขาเข้าใจได้แล้วที่ฝ่ายหนึ่งพูดเนี่ยที่เราปฏิเสธไปมันมีเหตุมีผลบ้างไหมที่เราควรจะยอมรับคือจะต้องมีการทบทวนตัวเองด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่บางเรื่องถ้าพูดเมื่อไหร่นี้ทะเลาะเมื่อนั้นแล้วอย่าไปพูดดีกว่าเอาไว้ก่อนค่อยๆให้ ให้อารมณ์ทั้งสองฝ่ายให้มันเย็นลงซะก่อนนะเดี๋ยวธรรมสการหนูอยากทราบว่าการปล่อยวางหรือจัดการความทุกข์ที่เกิดจากการมีปัญหากับคนที่เรารักสามารถมีวิธีอย่างไรได้บ้างครับก็คงต่อจากข้อที่ผ่านมาเนาะว่าเรื่องความรักอันนี้มันมีความรักทางโลกนี่ทำไมหมายถึงความรักตัวบุคคลมันก็มีความรักมันก็ต้องมีความทุกข์ตามมาไม่มากก็น้อยความรักคนใดคนหนึ่งแล้วก็ไม่ทุกข์กับเรื่องความรักมันไม่มีในโลกแต่เราก็ต้องพยายามให้ความทุกข์นั้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้และวิธีที่จะทำให้น้อยที่สุดคือให้ความรักของเราเนี่ยมันเป็นอยู่ฝ่ายเมตตาให้มากที่สุดคือมีความหวังดีต่อเขาอย่าไม่มีเงื่อนไขส่วนมากเรื่องความทุกข์จะเกิดขึ้นเพราะมีความหวังความต้องการมีความคิดต้องการอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการมันจึงเป็นทุกข์ดังนั้นในสิ่งนี้ที่เราต้องรู้จักปล่อยวางเราก็ทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แสดงออกโดยจิตใจที่บริสุทธิ์หวังดีต่อเขาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจได้ยอมรับว่าอย่างไรก็ตามบางครั้งคนรักกันมากมีความหวังดีต่อกันแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความน้อยใจกันความเสียใจกันธรรมดาเลยธรรมดาของคนแต่อย่าเอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อย่าไปคิดปรุงแต่งแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยหาโอกาสที่จะพูดคุยอย่าไปเก็บกดอย่าไปคิดอะไรในบางทีคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เลยก็มีเพราะมันเป็นเรื่องเมื่อเรามีความรักนี่ความทุกข์อย่างหนึ่งที่จะแฝงอยู่ในความรักคือความกลัวความกลัวพลัดพรากเพราะนั้นความกลัวพลัดพรากนี่มันก็จะทำให้เกิดความคิดปรุงแต่งบางอย่างกลัวว่าเขาไม่รักเสียแล้วก็เขาไม่พอใจกับเราหรือเปล่าเลยจะคิดมากในสิ่งที่มีความหมายในชีวิตเราใช่ไหมสิ่งที่ไม่มีความหมายกับเรามันก็ไม่คิดเราก็ต้องระมัดระวังความคิดตัวเองสำคัญแล้วก็พยายามทบทวนตัวเองฟังเสียงสะท้อนจากเพื่อนถ้ามีเรามีกัลยาณมิตรให้คอยให้ข้อคิดอดทนฟังเพราะว่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากพอเวลาในเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นความรักในครอบครัวหรือจะเป็นความรักเพื่อนและความรักแฟนอะไรก็แล้วจิตใจของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่กับเหตุกับผลเท่าไหร่ฮะนั่นก็เป็นเวลาที่เราก็ต้องพึ่งเพื่อนที่ดีคอยให้ข้อคิดทั้งๆที่บางทีไม่อยากฟังต้องอดทนฟังในที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเยอะๆการที่คนมีความคิดเห็นหรือนิสัยเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไหนจะมีข้อเสียมากกว่ากันครับคือเขามีความคิดเห็นหรือนิสัยที่ตรงกันอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเป็นเงื่อนไขของความเป็นอยู่อย่างสงบสุขและความสมานสามัคคีกันดังนั้นหมายความว่าความเห็นคิดเห็นตรงๆทุกข้อเลยแต่โดยภาพรวมแล้วมันเป็นในแบบกระแสเดียวกันสายเดียวกันแนวทางเดียวกันอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้หมายถึงความคิดแต่เรื่องนิสัยใจคอเนี่ยมันก็ มันก็ถือว่าถ้าคนเราอยู่ด้วยความหวังดีมีศีลเสมอกันมีความคิดเห็นหรือที่ท่านเรียกว่าทิฏฐิเสมอกันเรื่องนิสัยใจคอนี่มันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเราก็ควรจะยอมรับแล้วมีความสุขกับความหลากหลายนะมีคนหลายประเภทด้วยกันถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมมีความหวังดีต่อกันและกันก็กลายเป็นสิ่งที่ดีทีนี้ความคิดเห็นที่ตรงกันหรือสอดคล้องและลึกเข้ากันได้เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสุขในชุมชนแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือความการที่บังคับให้ทุกคนต้องคิดตรงกันหมดถ้าใครคิดไม่เหมือนคนอื่นก็ถูกแบบรังเกียจและถูกไล่ออกจากหมู่อะไรเป็นต้นอันนั้นมันจะเหมือนเป็นลัทธิหนึ่งใช่ไหมจะอยู่ที่นี่ต้องคิดเหมือนกันหมดเลยแล้วความคิดสร้างสรรค์และความคิดปรับปรุงแก้ไขอะไรก็จะไม่เกิดขึ้นมันจะเหมือนแพะเหมือนแกะไม่ใช่คนคนเรานี่ควรจะมีสิทธิ์จะคิดก็สิทธิ์จะไม่เหมือนคนอื่นได้บ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าพยายามให้ไม่เหมือนคนอื่นเพียงเพื่อจะเด่นเพื่อจะให้เป็นที่สนใจของคนอื่นซึ่งบางอย่างนี้จะมีบ่อยแต่ถ้าเรามีเหตุมีผลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของชุมชนที่มีคนคิดนอกกรอบเป็นบางครั้งบางคราวคือไม่ใช่ว่าจะมีการบังคับจนเกินไปที่จะต้องมีความคิดตรงกันในทุกๆเรื่องแต่ว่าให้มันเป็นในแนวทางเดียวกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเพื่อเราจะได้ทบทวนได้สำรวจตัวเองได้ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆเพราะตัวบุคคลก็ดีชุมชนก็ดีสังคมก็ดีถ้าไม่มีการมองตัวเองในคิดที่จะคอยปรับปรุงแก้ไขตามหลักบาลีที่ว่าวิมังสามันจะเสื่อมเพราะว่าก็ต้องมีการปรับตามความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่และความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างอยู่ตลอดเวลา มีเพื่อนโทรมาปรึกษาหนูทุกใจเพราะว่างานอยู่บ้านกับพ่อแม่ที่เป็นข้าราชการระดับสูงใกล้เกษียณท่านก็รักลูกแต่พอนานวันก็เริ่มบ่นพูดกระทบกดดันให้รีบไปทำงานที่มั่นคงแม่อายเมื่อเพื่อนๆถามว่าลูกทำงานอะไรเพื่อนหนูเลยกดดันมากคุยกับแม่ไม่รู้เรื่องแม่ใช้วิธีตำหนิเพื่อผลักดันลูกหวังให้เติบโตแต่ผลที่ได้คือรู้สึกแย่เมื่อไม่มีคุณค่าจิตตกขอกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยค่ะว่ากรณีแบบนี้ควรทำยังไงดีเจ้าค่ะก็ต้องยอมรับว่าในไม่ทราบจะในเมืองไทยประเทศเดียวหรือเปล่าแต่ว่าคนที่อยู่ในระบบราชการนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้จิตจะคับแคบมันจะมองแคบๆและจะมองแบบข้าราชการแล้วก็ด้วยความรักความหวังดีก็เป็นความหวังดีแบบข้าราชการที่คิดว่างานที่ดีก็ต้องอยู่ในกรอบหรือตามความคิดของท่านซึ่งถ้างานที่ไม่เหมือนก็จะไม่ยอมรับหรือจะเป็นห่วงแต่ข้อแรกก็คือขอให้ระลึกอยู่ตลอดเวลาที่เกิดการกระทบกันว่าแม่พูดด้วยความหวังดีด้วยความรักอันนี้เบื้องหลังคำพูดที่อาตมาแล้วที่โรงเรียนเน้นในเรื่องในการสื่อสาร เพราะก็จะเห็นอย่างนี้คนที่ไม่มีวิชาในการสื่อสารต้องการให้คนอื่นเปลี่ยนก็จะใช้วิธีนี้คือแบบกดดันพูดกระทบเสียดสีทางทางบนว่าเป็นต้น อันนี้ก็คือลักษณะการพูดของคนที่ไม่มีวิชาในการสื่อสารเลยคือแบบไม่รู้จะให้เขาเปลี่ยนใจยังไงแบบไม่มีปัญญาพอก็เลยใช้วิธีแบบนี้ซึ่งเราก็เข้าใจว่าหนึ่งผู้ใหญ่มีความรักมีความเป็นห่วงมีความหวังดีต่อเราอย่างยิ่งอันนี้ก็ข้อแรกข้อที่สองที่ท่านพูดพูดกระทบพูดบ่นพูดอะไรท่านก็พูดอย่างตามประสาคนที่ต้องการให้เราเปลี่ยนความคิดแต่ไม่รู้วิธีแล้วก็คิดว่าจะข่มเอาจะกดดันเอาในที่สุดเราก็ต้องยอมแต่เราเองก็ต้องยืนยันในหลักการของตัวเองมากแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะต้องพูดให้ผู้ใหญ่หรือผู้ที่ไม่เข้าใจเข้าใจได้เหมือนกับเป็นการบังคับให้เรามีสติปัญญาในการอธิบายสิ่งที่ทำอยู่เราก็พยายามมองในสิ่งที่ท่านเป็นห่วงอย่างยกตัวอย่างว่าในอย่างพระเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วอย่างที่ยมแม่ธรรมาบางทีก็เป็นห่วงว่าไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีหลานถ้าอายุมากแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยจะทำยังไงเป็นห่วงแล้วก็พูดอย่างนี้ก็มาบอกโอ้เนี่ยถ้าเป็นพระในเมืองไทยเนี่ยมีหมอเป็นลูกศิษย์เยอะแยะเลยเขาแย่งกันรักษาเลยสบายกว่าโยมด้วยซ้ำไปทีนี้เรากลัวหมอมากกว่ากลัวโรงพยาบาลทีนี้พยายามดูที่ท่านเป็นห่วงที่ละข้อและพูดเฉพาะในข้อนั้นในเรื่องความมั่นคงของอาชีพในโลกปัจจุบันนี้มันจะมีเรามีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามอย่างแม้แต่ข้าราชการเองก็ไม่ใช่ว่ามันจะมั่นคงที่ 100% เหมือนกันบางทีรัฐบาลขาดเงินก็ต้องลดจำนวนข้าราชการก็มีเหมือนกันแล้วถ้าหากว่าเราคิดแต่ก็เกษียณแล้วก็จะสบายใช่แต่ถ้าต้องทำงานแบบ30ปี40ปีแบบไม่มีความสุขเลยเพื่อวางความสบายตอนแก่นะมันจะคุ้มหรือเปล่าใช่ไหมเราคิดว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้สักกี่ปีในระหว่างที่เราทำงานอยากทำงานที่เรารู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามให้พูดให้ท่านเข้าใจแต่ถ้าเป็นข้าราชการผู้ใหญ่อย่างนี้พูดยากแล้วบางทีต้องใช้ความอดทนคือไม่เถียงไม่อะไรแต่ว่าเราก็คอยทำของเราแล้วบางอย่างต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คุยเรื่องพระต่อหรือว่าพระฝรั่งหลายท่านมาบวชที่นี่พ่อแม่ไม่พอใจเลยก็มีอะไรว่าบางทีแม่ก็ศรัทธาพ่อไม่ศรัทธาแล้วพ่อศรัทธาแม่ไม่ศรัทธาหรือว่าโอ้มันมีหลายอย่างนะที่จะเป็นปัญหาถ้าผู้ปกครองหรือพ่อแม่ท่านเนี่ยเป็นนับถือศาสนาอื่นอย่างเป็นคริสต์แบบเคร่งครัดเป็นต้นจะทุกข์มากว่าโอ้ลูกบวชเป็นพระในพุทธศาสนาตายแล้วตกนรกเพราะไม่ใช่คริสต์ไม่ใช่ในเป็นต้นแต่ในเกือบทุกกรณีที่พ่อแม่ไม่พอใจที่พระที่ลูกบวชเป็นพระด้วยเหตุผลต่างๆเวลาผ่านไป2ปี3ปี5ปีเปลี่ยนเลย พราะว่าพ่อแม่หนึ่งก็เห็นว่ายังไงก็ไม่เปลี่ยนใจแล้วสองก็ยังไงก็ยังเป็นลูกของเราสามก็ต้องยอมรับว่าโอ้ลูกทุกวันนี้ดูดีขึ้นหลายอย่างเนี่ยดูแบบน่าเคารพนับถือเหมือนกันฮะคือต้องยอมรับในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกชายเพราะการบวชเป็นพระคนเหล่านี้ก็ต้องเหมือนกันเราก็ต้องพิสูจน์ถ้าเราประกอบอาชีพหรือมีแนวทางชีวิตที่พ่อแม่ยังไม่ค่อยจะพอใจแล้วเราก็มั่นใจว่านี่ก็คือสิ่งที่ถูกต้องของเราแล้วก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรตรงกันข้ามเป็นสิ่งที่ดีบางทีเราก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็นำเวลาผ่านไปท่านก็จะเห็นเองว่าเราเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือเราเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพยังมีความสุขด้วยเป็นประโยชน์ด้วยแล้วท่านก็ค่อยๆยอมรับได้แต่ในเมื่อเราขัดใจของท่านในเรื่องหนึ่งในเรื่องอื่นเราก็ต้องปรนิบัติดูแลคือบางทีคนมีอัตตาสูงเขาจะมองว่าใครทำอะไรไม่ถูกใจก็เป็นความไม่เคารพเขาก็จะแปลความหมายก็ว่าไม่เคารพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นว่าเราก็เคารพเราก็รักเหมือนเดิมแต่เฉพาะในเรื่องนี้เราก็ต้องขอให้ใช้สติปัญญาของเราเป็นผู้ที่พ่อแม่ส่งเสริมการศึกษาของเราก็เป็นผู้ที่ตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการทีนี้ผลของการศึกษาของเราคือความคิดแบบนี้ทีนี้เพราะนั้นเราก็ถือว่าที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ตามอารมณ์มันเป็นผลของการศึกษาผลของความคิดตามที่เกิดจากระบบการหรือการฝึกการศึกษาที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมตั้งแต่ต้นโอเคเวลาจะหมดไปครับพ่อคำสุดท้ายสมมติว่าอาตมาชอบคำนี้มากที่สมมติว่าในชาติก่อนเราได้ทำบุญไว้และเป็นสิ่งที่ยังสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อมาเรื่อยๆในชาตินี้เราจะได้บุญไหมหากสิ่งที่เราสร้างในชาติก่อนยังคงสร้างประโยชน์มาจนถึงชาตินี้ครับเช่นเราเป็นหมอคิดคนยาและยานั้นรักษาคนไข้ตั้งแต่ชาติที่เราเป็นหมอจนมาถึงชาติปัจจุบันในชาติปัจจุบันเราจะได้บุญไหมครับโอ้ยคำถามดีๆเนาะคือพุทธเจ้าก็เคยสอนว่าไอ้เรื่องของกรรมคือบุญก็คือเรื่องของกรรมบุญก็ชื่อของกรรมดีกรรมดีคือบุญเรื่องของบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนจนมนุษย์สมองของมนุษย์นี่ไม่สามารถจะเข้าใจในเรื่องรายละเอียดได้ทั้งหมดทั้งหมดถ้าคิดมาสมองจะระเบิดท่านบอกว่าเพราะนั้นไอ้เรื่องกรรมดีกรรมชั่วผลกรรมดีกรรมชั่วมันสลับซับซ้อนมากเราก็ไม่กล้าจะบอกแต่เราก็ถือว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็เป็นผลบุญไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์สมประกอบไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรเช่นประเทศไทยไม่ได้เกิดในตระกูลนับถือพุทธศาสนาเป็นต้นแต่ว่าไอ้ปุ่นนี้มันจะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไอ้เหมือนกับเป็นบัญชีธนาคารที่มันจะมีค่อยๆเติมอย่างสมมติว่ามีชาติที่แล้วนี่เราสร้างสะพานโอเคให้คนข้ามแม่น้ำทีนี้ทุกวันนี้คนก็ยังใช้สะพานอยู่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่มีคนผ่านสะพานนั้น เราที่เคยสร้างสะพานในชาติก่อนก็จะได้บุญอีกเพิ่มอีกน้อยหนึ่งอันนั้นมันจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราเคยทำงานเป็นหมอในชาติก่อนมันจะมีผลต่ออาจจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายเราในปัจจุบันและการรับการรักษาที่ดีในปัจจุบันแต่พุทธเจ้าท่านสอนว่าไอ้ผลกรรมมันก็เกิดในชาติปัจจุบันส่วนหนึ่งชาติหน้าส่วนหนึ่งในชาติต่อๆไปส่วนหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถจะแยกได้ว่าส่วนใดกี่เปอร์เซ็นต์ในชาติปัจจุบันชาติถัดไปกี่เปอร์เซ็นต์ชาติต่อๆไปกี่เปอร์เซ็นต์มันก็พูดไม่ได้แต่เราจึงบอกว่าบุญเราทำบุญอะไรไว้มีผลอันนี้คือสิ่งที่ตายตัวแน่นอนแต่ผลจะออกมาในรูปแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการทำบาปของเราด้วยแล้วก็การส่วนอื่นในชีวิตเราด้วยดีฮะกบได้สำหรับเรื่องสมุดในการที่ตั้งคำว่าสมุดว่าเนี่ยมันสนุกด้วยแล้วก็มันชวนให้คิดอะไรได้อะไรดีด้วยก็สมมุติอะไรขึ้นมาแล้วจะทำให้มองของเก่าในมุมมองใหม่เอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเยอะ
อาหารการนำมาที่